Tere kuulema pühakirja õpetust. Pastor Aare Kimmel on ilmutuse raamatu kolmandas peatükis. Täna saame teada, miks nimetab Kristus Sardese koguduse liikmeid elavalt surnuteks.
Viies ilmutusraamatu sõnum on adresseeritud Sardesesse. Ka Sardes paiknes sisemaal. See oli olnud mõistse Lüüdia riigi pealinn ja ka üldse Väike-Aasia vanemaid ning tähtsamaid linnu. See oli Tüatiirast tubli 40 kilomeetrit lõunapool ja koguni viie tee ristumiskohas. Linn oli ehitatud Hermuse jõe orukohal kõrguva mäeaheliku kitsaharu tippu. Sile kaljusein langes järsult alla circa 500 meetri sügavusse. Linnale sai läheneda ainult kaarega mööda kitsukest mäeharja ja seegi tee oli kivine ja raske käia. Seega oli Sardes väga hea looduslik kindlus. Järsud ja siledad kaljuseinad olid ülesronimiseks võimatud isegi ühele inimesele, rääkimata tervest sõjaväest. Seetõttu, kui muiste taheti piltlikult väljendada, kui võimatu mõni ettevõtmine on, siis võidi öelda, et see on nii sama lootusetu nagu Sardese vallutamine. Hiljem, kui kaubanduse maht kasvas, ei mahtunud linn mäe tippu enam ära ja seetõttu tekkis peamiselt sellest lääne poole alllinn. Nii muutus linn nagu kaksiklinnaks, mille kohta kasutati kreeka keeles mitmuse vormis nime Sardeis, Sardesed. Mitmuse vorm viitab nii üla kui ka alllinnale koos. Sardes on linna ladinapärane nimi. Sardes kasvas sajandite jooksul vaibakudumiskeskuseks ja sai tuntuks peale sealse valge villa ka oma suure jõukuse poolest. Seal oli eluase ka maailma kõige rikkamaks kuningaks peetud Kroisosel. Kroisos ehk Krösus oli Lüüdia riigi viimane kuningas. Valitses aastatel 560-547 enne Kristust. Ta alistas endale kogu Väike-Aasia lääne osa ja valitses seal enneolematu luksuse ning toredusega, enne kui pärslased selle küüros teise juhtimisel vallutasid. Praegugi tuntakse väljendit rikas nagu Krösus. Sardese jõukuse üheks saladuseks oli kaubandus. Sardes oli ka mõistse siiditee ääres. Sealt oli hea teedeühendus nii Vahemere rannikule kui ka Suusani kaugel idas. Sardes on maailma ajaloo seisukohalt tähtis peale kuningas Kroisose ka selle poolest, et seal hakati esimesena inimkonna ajaloos vermima hõbe- ja kuldmünte, mille väärtuse tagas riik. See toimus 6. sajandil enne Kristust. See kergendas ja kiirendas maailma majanduse arengut tublisti, sest siis polnud enam tarvis iga kaubandustehingu puhul metalli eraldi vaagida. Vallutamatud Sardest ei vallutatudki kunagi traditsioonilise rünnakuga. Aga siiski ei jäänud see linn vallutamatuks. Seda on õnnestunud vallutada üldse 2 korda ja mõlemal korral toimus see väga huvitaval moel. Kreeka ajaloolane Herodotus jutustab, et kui Küüros teise sõjavägi Sardest piiras, lubanud Küüros suure tasu sellele, kes näitab, kust poolt on võimalik linnale läheneda. Keegi Küürose lihtsõdur märkas, kuidas ühel linna kaitsjal kukkus kiiver peast ja veeres üle kaitsemüüri alla kuristikku. Mees ranis kiivrile järele ja mõni aeg hiljem tõusis kiiver peas tagasi linna. Pärsia sõdur tegi järelduse, et peaaegu püstloodis tõusvas kaljuseinas peab olema mingi lõhe, mida mööda on võimalik üles alla ronida. Öösel pärsia sõdurite salgake otsis kaljuprao üles ja tõusid seda lõhet mööda linna. Linna kaitsjad olid nii muretud, et isegi valvureid polnud kaitsemüürile ööseks välja pandud. Nii langeski Sardes aastal 547-546 vaenlase kätte ja Lüüdia riigil oli lõpp. Räägitakse, et kui pärslased olid linna vallutanud ja hakanud seda hävitama, olla Küüras Kraisosele kiitnud. Vaata, kuidas nad su linna hävitavad. See peale olla Kraisos vastanud. Sinu linna nad ju hävitavad. Hiljem vallutasid kreeklased Sardese pärslaste käest. Pärast Aleksander suure riigi lagunemist vallutas linna veel Antiookos kolmas aastal 218 oma rivaali Aheuse käest, kes oli sinna põgenenud. Kui Antiookos oli linna terve aasta piiranud, leidis üks ta sõdur Kaljupraao, mida mööda oli võimalik üles ronida. Öösel tõusis ta koos väikese sõdurite salgaga seda mööda linna. Jällegi polnud kaitsemüüril valvureid, sest kaitsjad ei uskunud, et vaenlane suudaks siledat kaljuseina mööda jõuda linnani. Linn vallutati. Roomlased said selle enda valdusse aastal 113 enne Kristust. Linn hävines maavärisemise tagajärjel aastal 17 pärast Kristust, aga keiser Tiberius läskis selle uuesti üles ehitada. Sel ajal, kui Jeesus saatis oma sõnumi Sardese kristlikule kogudusele, oli see jälle elav linn. Aga kuidas või kelle läbi Sardese kogudus sündis, ei ole teada. Sardese kaksiklinn oli tuntud oma luksusliku, aga ka moraalselt kahtlase väärtusega elustiili poolest. Sardeses kummardati selle aja kombekohaselt ka keisrit, aga kõige tähtsam, keda kummardati, oli seal Artemis, keda lüüdialased aga kutsusid Kübeleks. Selle Aasia päritolu jumalanna auks oli ehitatud ka võimas tempel. Väljakaevamistel on ilmsiks tulnud ka hiilgava sünagoogi varemed, mis kõneleb sellest, et Sardeses elas märkimisväärne juutide kogukond. On isegi võimalik, et Sardesesse oli juute tulnud ka juba sundpagenduse ajal. Sellele paistab viitavat ka Obadja raamatu 20. salm. Ja Iisraeli laste vangi viidud vägi, kes on kaananlaste seas Sareptani, ja Jeruusalemast vangi viidud, kes on Sefaradis, pärivad lõunamaa linnad. Arvatakse nimelt, et Sefarad tähendab just Sardest, kuhu osa juute oli siis küüditatud. Sardeses on tehtud ulatuslikke arheoloogilisi väljakaevamisi. Kui praegu külastada mõistse Sardese kohta, siis löövad väljakaevatud varemed veelgi vaataja tummaks. Näiteks Kübele ja Apollo templite varemed on vaatamist väärt. Apollo tempel oli üks maailma väheseid kaksiktempleid. Väljakaevamistel on päevavalgele tulnud muuhulgas ka raua- ja värvipood, kehakultuurikeskus ja näiteks ka Rooma tee, mida mööda apostel Pauluski arvatavasti omal ajal rändas, olles teel ranniku poole. Loen ilmutusraamatu kolmandast peatükist esimese salmi. Ja Sardese koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb see, kellel on seitse jumala vaimu ja seitse tähte. Ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud. Ennast Sardese kogudusele esitledes ütleb Jeesus Kristus, et tal on seitse jumala vaimu. Ilmselt tähendab see püha vaimu täiust. Johannes nimetas neid seitset vaimu ka oma algustervituses. Johannes seitsmele Aasia kogudusele. Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning seitsmelt vaimult, kes on tema trooni ees. Jeesus viitab ka nägemusele, milles Johannes nägi, et Jeesuse paremas käes on 7 tähte. Esimese peatüki lõpus ütles Jeesus, et need 7 tähte tähendavad 7 koguduse ingleid. Seega tuletab juba sõnumi algus kogudusele meelde, kes lõpuks ikkagi siin maailmas valitseb. Jeesus alustab oma sõnumit päris põrutavalt. Ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud. Sellest Jeesuse ütlusest on tulnud ka üldisse kasutusse väljend nimekristlane. Selle all mõeldakse inimest, kes vormiliselt ehk nime poolest küll on kristlane, aga kellel tegelikult elustav osadus Kristusega puudub. Võib-olla võiks ka öelda, ta on kristlane, kellele Kristus tegelikult korda ei lähe. Seetõttu selline inimene ka ei juhindu oma elus Kristuse tahtest. Selline kristluse liik ei ole ilmselt sugugi tundmatu ka tänases Eestis. See määratlus sobib hästi ka Sardese koguduse kohta, millel aga oli inimlike mõõdupuude järgi hinnates küll hea maine. Jeesus näeb aga sügavamale ja ta nägi, et tegelikult oli kogudus surnud. Ei tea, kas võib ennast kristlaseks pidajale inimesele olla hullemat sõnumit. Selline hinnang sunnib ka mind ja küllab sindki ennast lähemalt uurima. Kas on meie meelestki sellest küllalt, kui väliselt jätab kõik hea mulje? Kas isiklik suhe Jeesuse Kristusega ei olegi elus kõige tähtsam? Kui paljud Eesti kristlased üldse teavad, et Jumalasse uskumine tähendab hoopis enamat kui ainult Jumala olemasolu uskumist? Kui hakkasime uurima 7 kogudusele saadetud sõnumeid, siis juba ütlesin, et üheskoos kõnelevad need kogudused sellest, milliseid olukordi on kristlikes kogudustes ette tulnud läbi aegade. Ka ühes koguduses võib olla erinevaid inimesi, selliseid nagu Smürnas, keda Kristuse tõttu taga kiusati, aga ka selliseid, kellele Kristus on kõigest nimi või väline kaunistus. Loen 3. peatükist 2. salmi. Ole valvas ja hoia, mis veel on jäänud. Seegi on juba suremas, sest ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis. Siit tuleb välja, et kuigi kogudus üldiselt võttes oli juba surnute kirjas, oli üksikutel selle liikmetel siiski mingi usuvaim veel alles. Neid tuli kogudusel toetada ja kinnitada. Seega Jeesus ei ole isegi praktiliselt surnud koguduse suhtes lootust kaotanud. Kui julgustav see on. Seega, kui tunned ennast vaimulikult surma äärel olevat, siis ära tõmba endale risti peale, vaid ole valvas kinnitama ennast ja miks mitte ka mõnda teistki oma sugust, et mitte kaotada seda, mis veel on jäänud. Kui sööd veel hõõguvad, siis tasub neile peale puhuda ja lisakütetki panna, et vaimu tuli, ehk osadus Jumalaga võiks uut toitu saada. Sõnad ole valvas võivad tuletada meelde Sardese ajalugu. Nagu eespool juba rääkisin, vana Sardes asus ligipääsmatu mäeotsas, kuhu oli praktiliselt võimatu ronida. Seetõttu piisas linna rahukindlustamiseks ühest ainsast valvepostist linna värava juures. Aga ometi oli vaenlasel 2 korral linna ajaloo jooksul õnnestunud salaja linna tungida, sest valvurid usaldasid linna julgeolekut üle aru ega olnud valvel. Need 2 halba üllatust olgu hoiatuseks. Ärgu kogudusega mingu samamoodi, nagu on läinud linnaga. Samuti olgu need hoiatuseks kristlasele, kes tunneb end kindlalt. Me ei tea, milliseid nõrkusi meie elus võib leiduda, mida hingevaenlane saab edukalt ära kasutada, kui me pole valvel. Pangem tähele sedagi, milles Jeesuse järgi on koguduse õnnetu olukorra põhjus. Ta ütleb, ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis. Üldse tasub tähele panna, et kõigi koguduste puhul räägib Jeesus nende tegudest, mitte näiteks usust. Viie koguduse poole seitsmest pöördub Jeesus sõnadega, ma tean su tegusid. Meie oleme harjunud vastupidisega ja see võib olla meie viga. Kui tunneme usuelu olevat viletsa, siis lohutame end sellega, et me ju ikka usume ka kuidagi. Jeesus aga räägib sellest usust, mis on juba omandanud tegude kuju, sest nähtavasti ainult see on midagi konkreetset, mis jõuab ilusatest mõtetest ja unistustest kaugemale. Jeesus ütles, ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis. Selle peale võib tekkida küsimus, kuidas üldse kellegi inimesed teod võivad olla täiuslikud ja vastata Jumala nõudmistele. Asi on selles, et loomulikult ei oota Jumal, et me teeksime tegusid, mis on jõukohased ainult temale. Aga ta ootab, et me hakkame tegema tegusid, mis on jõukohased meile, Jumala lastena, kui tema meid aitab. Loomulikult on need usuteod. Samamoodi ka ükski isa ei oota, et ta 3- või 5-aastane poeg oleks nii sama tugev ja tark nagu ta isegi. Kui aga laps ei saa hakkama asjadega, mida tema eas oleks normaalne osata, siis on asi tõsine. Võiks öelda, et ta teod ja areng ei ole siis täiuslikud, sellised nagu nad peaks olema. Siis minnakse arsti juurde ja otsitakse võimalusi olukorra parandamiseks. Ja veel üks asi. Ükski normaalne isa ei ütle, et laps ei peagi midagi tegema, sest ta on ju laps, ta veel ei suuda ega oska. Küll mina isana teen tema eest kõik ära, peaasi, et ta usub minusse ja palub, kui abi vajab. Selline suhtumine oleks äärmiselt väärastunud, kas pole? Iga normaalne lapsevanem tahab ja ootab, et ta laps kasvab, areneb ja õpib ning teeb ka jõukohaseid tegusid. Umbes seda sama peab silmas ka Jeesus, öeldes, et selle koguduse teod ei ole täiuslikud. See tähendab sellised, nagu oleks sellele kogudusele kohane. See vastu näiteks Tüatiira kogudusele võis Jeesus öelda tunnustavalt. Ma tean sinu tegusid ja armastust ja usku ja teenimist ja su kannatlikkust, ning et su viimaseid tegusid on rohkem kui esimesi. Teise peatüki 19. salm. Seega siis osa tüatiiralaste teod olid Jeesusele meelepärased, rikka Sardese koguduse teod aga mitte. Eespool öeldust on juba saanud selgeks, et väliselt täitis Sardese kogudus nähtavasti kõigi inimeste ootused. Nende meelest oli see elavate kirjas. Inimene võib olla Jumalale meelejärgi ainult siis, kui ta elab usu suhtes Issanda Jeesuse Kristusega. Kui usk puudub või jääb ainult teoreetiliseks, selliseks, millest inimene oma tegudes ei juhindu, siis jääb see surnud usuks, nagu öeldakse Jaakobuse kirjas. Usus tehtud teod aga saavad temalt kiituse, kuigi meie inimeste silmaga vaadatuna võib mõnigi usus tehtud tegu tunduda väliselt vägagi puudulik. Nagu lapse teodki võivad võrreldes isa omaga olla puudulikud. Aga tähtis on, et laps hakkab tegema oma tegusid, esialgu lihtsalt mängides ja vanemaid jäljendades. Küll ta aja jooksul omandab ka vanemate jõu ja oskused. Jumal näeb seega ka meie usku tegudest. Loen 3. salmi. Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud, ning hoia seda tallel ja paranda meelt. Kui sa nüüd ei valva, siis ma tulen kui varas ja sa ei saa arugi, mis tunnil ma tulen su peale. Kaks korda oli vaenlane pääsenud Sardesesse nagu varas. Jeesus kasutab seda kogemust ära ja võrdleb ka enda tulemist varga ootamatu tulemisega. Nii võrdles seda ka Paulus esimese Tessaloonika kirja 5. peatüki alguses ja samuti Jeesus ise Matteuse evangeeliumi 24. peatükis 42-44. Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel öövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma majja sisse murda. Seepärast olge ka teie valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Kui inimene uinub vaimuliku surmaunne, siis ta ei tea enam, mis ümberringi vaimulikus plaanis toimub, kuigi ajalikus elus võib ta olla vägagi toimekas. Mis rohtu Jeesus pakub neile vaimuliku surmaunne jäänud või sellesse jäämise ohus olevatele inimestele? Ta käsib meelde tuletada neid aegu, kui nad esimest korda evangeeliumi vastu võtsid. Seega siis olid asjad hästi, hiljem aga oli toimunud tagasiminek. Nüüd tuli meelt parandada, ehk pöörduda tagasi selle juurde, millest nad olid ära pöördunud. Mõnelegi kristlasele oleks kasuks tuletada meelde, kuidas oli siis, kui ta Jumala juurde tuli. Hilisem nii-öelda maha rahunemine, nagu seda nimetatakse, ei tarvitse sugugi igas suhtes hea olla. Et meeleparandus tähendab õieti ümberpöördumist ja õigesse kohta tagasiminemist, see tõuseb selgelt esile ka Jeremia raamatu 31. peatüki 21. salmist, kus issand ütleb oma küüditatud rahvale nii. Püstita enesele märgikivid, aseta teeviidad, pea meeles maanteed, rada, mida oled käinud. Tule tagasi Iisraeli neitsi. Tule tagasi oma linnadesse. Küüditamine ja elu pagenduses tähendas Iisraeli rahvale teatud mõttes surmahoopi, aga sealtki oli võimalik tagasi pöörduda, kui tee oli tähistatud. Muidugi ei ole jutt tavalise maantee tähistamisest, sest selle leidis küll iga üks üles ilma selletagi. Vaata kaarti või küsi teadjate käest ja saadki teada, kuhu poole tee viib. Pealegi polnud asumisel olles võimalik minna koduteed tähistama. Siin on jutt muust. Kes on Jumala tahte suhtes eksinud ja selle eest tõsiselt karistada või kannatada saanud, see peab mõttes käima läbi oma teekonna ja tähistama enda jaoks kohad, kus said tehtud otsused, mis on praeguse tulemuseni viinud. Ainult nii on võimalik oma otsused ümber hinnata ja ka meelt parandada, ehk teine suund võtta. Teetähised aitavad mõista ja meeles pidada, kus oleme vale teele läinud. Ühtlasi saavad need ka aruandmise ehk patutunnistuse kohtadeks. Ma pean heaks, et kui tunnistame oma patud Jumalale, siis säilitame seda tehes ka kokkupuutepunktid reaalsusega. Kui tunnistatakse ainult üldiselt, et eks me kõik ole patused, siis on raske uskuda mingi konkreetse valesti tehtud asja andeks andmist. Enamasti on meie pattudel konkreetne nimi ja toimumiskoht, ja neid tunnistades tasub olla konkreetne. Siis vabaneme asjatust püüdlusest olla midagi muud, kui me oleme. Aga kui need märgikivid on käsitletud ja selja taha jäetud, siis pole neid enam tarvis alatasa meelde tuletada. Las nad jääda minevikku meeldetuletuseks, et tulevikus samamoodi ei teeks. Aga kui nendega seotud sündmused on üles tunnistatud ja andeks antud, siis on nende pitsitav haare kadunud. Jeesuse Kristuse poolt välja teenitud andeksandmine on see alus, millele toetudes on hea teekonda jätkata. Sellele turvalisele kaljule kutsus Jeesus ka Sardese kogudust tagasi. Neil tuli tähele panna sõna, millest nad olid taganenud, aga mis ikka veel võis tuua neile elu. Loen 4. salmi. Kuid Sardeses on sul mõned, kes ei ole määrinud oma rõivaid, ning need saavad kõndida koos minuga valgeis rõivais, sest nad on seda väärt. Päris kõik Sardese kristlased Jeesuse sõnul siiski nimekristlased ei olnud. Seal oli neidki, kes ei ole määrinud oma rõivaid, ning need saavad kõndida koos minuga valgeis rõivais, sest nad on seda väärt. Just nii ütles Jeesus. Valged rõivad, muidugi vaimulikus tähenduses, oli Jeesus ise neile andnud, ja nemad olid need puhtad hoidnud. Ilmutusraamatu 7. peatükis räägitakse, kuidas on need valgeks saanud. Pärale jõudnute kohta, kes seal Jumalat ülistavad, öeldakse salmis 14. Need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. Üks Sardese linna tähtsaid tooteid oli eriti valge vill. See oli toonud linnale palju majanduslikku heaolu. Aga see ei suutnud muidugi lahendada inimeste suurimat probleemi – pattu. Selle osas saab inimest aidata ainult see, kui Jeesus Kristus ise teda puhtaks peseb. Ja pattudest ei pese puhtaks ükski teine vahend maailmas peale Jeesuse Kristuse süütu ohvrivere. Ainult Jeesuse Kristuse andeksand võib anda inimesele valged riided, mis kujutavad õigust, mida Jumal tõotab iga ühele, kes Kristuse juures varju otsib. See õigus toob inimesele ka kirkuse ehk igavese pääsu Jeesuse Kristuse juurde.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mida tõotab Kristus Sardese koguduse ustavatele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!
Kes tulee?